верника габрейсько-масіянської суполки Івана Михайлова.
Передавав В'ячеслав Кулік. Одразу після новинок – передача Сергія Дубовця. У Мінську 19.30, ви на хвалях Радіо Свобода. Тут Ганна Соус. У ефіри новини і спочатку про білоруські події. Дмитрий Медведєв покуль не відказав на ліст Олександра Лукашенки. Федеральна митна служба Росії розпорадилася споганяти 100% експортного мита не тільки при поставках у Білорусь нафти, але й нафтопродуктів. Віце-прем'єр білоруського уряду Андрій Кобяков бере уділ у Батумській конференції, де обмірковуються шляхи забезпечення Європи енергоносбитами, обмінаючи Росію. У Білорусі почав дійничати закон, який павялішив кількість спецслужбаў, што маюць права весці аператыўна-вышуковую дзейнасць, у тым ліку адсочваць перапіску грамадзянаў праз інтэрнэт. Віцебскі суд пакараў на 7 сутак за краты Тараса Сургана, сябра і аднадумцу Сергія Каваленкі. Сурган асуджаны нібыта за нецэнзурную лаянку. У мясцовых газетах пачалі з'яўляцца артыкулы, якія пішуць пра ўчынак Каваленкі з вывешваннем нацыянальнага сцяга як пра хуліганства. Мін'юст вынес Беларускай асацыяцыі журналістаў афіцыйнае папярэджанне. Прэтэнзіі тычацца пасведчання статусу цэнтру прававой абароны СМІ і наогул мэтаў і задачаў БАШ. Беларускія медыкі прысвяцілі гэты тыдзень профілактыцы грыпу. Галоўны санітарны лекар Валянціна Качан паведаміла, што да новага ўсплёску эпідэміі ў краіне падрыхтаваныя. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заявіў, што сёння ён плануе наведаць Гаіці, якая пацярпела ад катастрафічнага землятрусу. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый заявіла, што Гаіці спатрэбіцца экстранная дапамога 550 мільёнаў даляраў. Паводле ацэнак Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа, колькасць ахвяраў землятрусу дасягае 50 тысяч чалавек. Ва ўкраіне сёння апошні дзень агітацыі перад прэзідэнцкімі выбарамі, якія пройдуць 17 студзеня. Асноўныя кандыдаты кіраўнік партыі рэгіёнаў Віктор Янукович і прэм'ер-міністрка Юлія Тимошенко. Парламент Росіі падтрымаў давно наспелую рэформу Еўрапейскага суду па правах чалавека. 15 студзеня пачало вяшчанне Радіо Машаль, служба Радіо Свабодная Еўропа, Радіо Свабода на пуштунскіх дыялектах. Дзярждэпартамент ЗША заявіў, што Кітай дасылае ўрадоўцаў не самага высокага ўзроўню, намаючы адбыцца перамовы па ядзернай праграме Ірану. Чарнагорыя і Косава ўсталявалі дыпламатычныя адносіны і абмяняліся адпаведнымі дакументамі. Іранскія ўлады сёння папярэдзілі апазіцыю, каб не выкарыстоўвала электронную пошту альбо СМС для арганізацыі палітычных акцый. У Йемені ў выніку авіярэйду забіты як найменей 6 чалавек, падазраваных у датычнасці да Аль-Каіды. На хвалях Радіо Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.